Podcast Solution Studio. Podcast сонслоо. Podcast сонслоо та бүхэндээ нэг шинэ дугаар хүрэхэд бэлэн болсон байна. Тэгээд ерөөхдөө бас нилээ удажгаад Playtime-аас хойш ерөөс шинэ бичлэг хийж шинэ дугаар хийж амжаагүй байсан. Тэгээд sorry guys. Амар хүлээжсэн хүмүүс цөөнхөд байсан бох гэж бодож байна. Тэгээд өнөөдрийн дугаар болохоор бичлэгтэй бөгөөд ийм хоёр зочин гэст биш зочин хост болон зочинтой та бүхэнд хүрэх болно. Тэгээд эхнээс нь co-host танилцуулъя. Тэгээд манай сонсогчд баг мэддэг болсон баха. Тэгээд DJ MR ирсэн байна.
Сайн байна уу?
Аха. Тэгээд намуна энэ дээ. За, тэгээд намунад яг proper introduction өгмөр санагдлаа. Based in Berlin. Тэгээд singer songwriter. Тэгээд яг 2010 хэдэн оны үед бол яг тэр Neo-soul тийм. Neo-soul R&B жанраар дуулж исэн баг цорын ганц зам бидрийн мэдхтэй цорын ганц Монгол эмэгтэй дуучин байсан. Тэгээд яг тэр үеэс хойш ерөөсө яг бүх хүний зүр сэтгэлд ингээ үлдсэн. Тэгээд бас нэг exciting news нь болохоор Монголд ирснийхаа дараа анхныхаа бас тоглолтыг хийсэн тий. Тэгээд маш 4 хоногийн турш тоглолт хийсэн. Тийм. Тэгээд Монголд ирсэн байх хооронд нь ашгүй амжаад ингээд подкастараа оруулж байгаа маа. Тэгээд урилгыг хүлээж авсан маш их баярлаа.
Намаг өрсөн баярлалаа. Би бол сонслоо сонсдөн шүү дээ.
Аа. Чамаг бас бусад дугааруудаар ярьж исэн.
Хань тэгсэн. Аймаг хөөрхөн байсан. Тийм. Жожод байх нэг аймаг.
А тийм шүү дээ. Тийм тийм. Жожо яг чиний тухай яриа л
тийм. Тийм бид хоёр Берлинд уулзаад анхны удаа. Тэр айгүй хөөрхөн байсан.
А нэрэ Берлинд уулзсан гэсэн
тийм. Тийм тийм.
За сүүлийн сайн сайхан юу байна хоёр оо? Ханаас юу хийж ирв?
Намнаас эхэллээ.
За окей. Би энэ сая хэлсэн шүү дээ. 4 хоног Fat Cat дээр тоглоод тэгээд бүр үнэхээр гоёсэн. Би баг 5 жил тайзан дээр гараагүй. Тэгээд Тийм болохоор амар спешиал лсэн. Тэгээд би өөрөө бас жоохон сандраад яг ингээд бэлтгэл илхэлсэн өмнө би бүр зүудлээд ингээд муухай зүудлээд ингээд амар муухай зүудээ яа. Би ингээд зүудлсэн байхгүй ингээд бэлтгэл байхгүй. Тэгээд шууд тэгээд оройны анхны тоглолт заа ёо. Банд байхгүй. Би бүр ганцаараа тайзан дээр гарцсан заа ёо. Тэгээд ингээд та тэгээ зүгэл утсаар зүгэл instrumental зүгэл play ингээл өөрө дараалга өөр ингээл болчих чинь. Тэгээд би зүгэл окей за. Амар заа. Тэгээд би ингээд дуулаад эхлээд анхны дуу гайгүй явсан заа. Тэгээд олон хүмүүс ирсэн байсан. Тэгээд за хоёр дуун дээр яг
бүр ямар урт зүуд вэ?
Харин тийм бүр амар заа. Тэгээд дараа нь өглөө үгүй тийм. Тэгээд хоёр дууга яг дуулах гэсэн чинь instrumental borrow instrumental гэж таарад. Тэгээд би ингээд оо sorry guys одоохон тэгэл би ингээд утсан дээр ингээд хайгаал. Юу 10 минут гэсэн чинь ингээд окей хүмүүсээ нэг break авъя одоохон энийгээс гэсэн чинь тэгээд дараа ингээд болохгүй тэгэл хүмүүс ингээд яваад эхлэе гэсэн чинь дөлгөө magnolia дөлгөө би яг танжаахгүй суудсан заяо тэгээд бүр ингээд shout out хөтөлгөн гэсэн чинь ингээд бүр ингээд суудсан тэгээд ёо тэгээд би сүултээ заяа зүгэл за окей та нар бүгдээрээ такс ав мөнгө буцаад аваа sorry уучлаарай өнөөдөр бүтээгөө sorry юуч бэлтээгөө тэгэл сэрсэн гэж бод. Тэгэд би зүгэл а за надад нэг амар ийм subconscious unconscious амар anxiety staging гэдэг нь бол байгаа юм байна. Гэтэ я consciously бол гайг واخгүй юу?
Тий, subconsciously бүр зүйл.
Бүр окей, би өмнө яг тийм байсан. Угаасаа жоохон байсан учраас тэгээд амар сандардаг байсан. Тэгээд
бүр Гэтэ сая эрэхтэй бол одоо тэгж нойргүтж ирсэн юм уу? Эсвэл унтж чадахгүй өнтер байсан юм уу? Дуулахаас өмнө.
Окей. Тэр гайг унтсан. Яг тэ тэгэл орой дандаа хоёр хөдөл бараг сэрүүн байсан учраас тэгээд нэг орой бүр дөрөв хөдөл сэрүүн байсан. Яана юу тэрнээс олч жоохон ядарсан. Тэгтээ ер нь бол гайгүй тэгээд сандраагүй. Уяах тэгээд сандарсан тэгтээ хамаагүй тэгээд тэгтээ бас олоолаа бас тайдсан дээр гарч байгаа учраас бас гайгүй юм уу гэж бас бодсон. Өмнө бас дандаа тий ганцаараа гардаг гэсэн. Яг нэрээсээ зүгэл playback зүгэл тоглол. яг тийм байдаг гэсэн учраас яг тэр fear бүр ингээл яг зүутэнд орж ирээд ёо тийм өөрөө босоо тийм зүгэл шууд хинрүүвчсэн тэгээд хонгор fat cat-ийн хонгор хүшээ эмэлхэл эхлэх яа надаа ерөөсөө vision байхгүй байгаа учраас амар санараад ий над дотор тэгэл хурд ирээд тэгээд бутсан тийм
тэр 5 жилийн хугацаанд юу яасан юм бэ? Юу нь бэлтгэлтэй байсан уу? Эсвэл гівгийн турж ирээл шууд дуулахар болсон юм уу?
Тийм, ерөөсөө бэлтгэл тэгээгүй. Тэгээ би бүр 07 жил, бүр бүтэн жил брейк хийсэн. Ерөөсөө хөгжим хийгээгүй. Өмнө явахтай ганц дуу юм уу, хоёр дуу жилд цацсан. Тэр UB Lights, Like This. Тэгээд So This Is Love, нэг тийм юм уу, жоохон тэгтсэн. Гэхдээ тэрнээс гадна бараг л хийгээгүй шүү дээ.
Тийм. Яг тийм musicians тэгээд ер нь тийм артистуудын форум гэж юм байдаг шүү дээ. Тэр чинь тийм байнгын л ингээд practice хийж явахгүй болвол ингээд угаасаа л яг ууг нь алдагддаг зүйлс нэг юм байлээ. А гэхдээ намуна дээр тийм тохиолдоогүй. Because I mean бас хангалттай бэлдсэн гэж чи бол үзэхгүй байгаа шүү дээ. Гэхдээ яг ингээд чиний хана ингээд онцлог хоолон ч юм уу те ингээд яг л цаанаасаа ингээд
Гэл яасан гэж юу?
Тийм яг л цаанаасаа ингээл юм амар natural тэгээд юм тэгээд natural born singer
төрсэн хүн юм лээ.
Тийм угаасаа удам штэ.
Oh
you know that.
Oh my gosh.
За удмаа танилцуулъя.
Харин
одоо чи нэг сонс хүмүүс үзэж байгаа хүмүүс нэг ярьсан бол тэгээд
наатаа. За за.
Тийм одоо дүрмтэй байгаа шүү.
Бичгтэйгүү дүрмэл тэгээд нэгэн сонирхолж ярьсан бол.
Тийм. Тэгээд энэ дээр нөгөө угаасаа тавталтын үеэр миний сэтгэлд хамгийн хүрсэн нь нөгөө өвөгийнхэн дуу байсан шүү дээ. So like entire одоо гүүгээр зүгээр ядчихай хитэлээ өвөгийнхэн тухай бас ярив те.
За. А ер нь бол манай аавын талтын юм амар хөгж мэддэг хүмүүс гэж юу хэлдэг лээ? Хэлдэг лээ монголоор.
Авиастай.
Тийм, урлагийн хүмүүс. Тэгээд манай аав одоо миний өвөө даваа хөө усан шавар. Шавар гэнэ бас юу вэ? За ингээл юм болчлоо. За манай өвөө шавар биш үү? Өөрөө тийм sorry
чигшгүй яа зүгээр.
Тэгээд
усан шаар.
Тийм. Тийм, бас юу composer эсвэл тэгээд бас дууны зохиодог байсан. Бас юу piano teacher бас байсан бах. Тэгээд манай өвөөгийн аав нь бол хин тэ? Усан
шаар уу?
Тийм, тэгээд тэр бол бас амар том компонист гэсэн шүү дээ тийм
композитор
тийм тийм ер нь бол тийм манай имиж гэсэн тэр нөгөө театр дээр амар олон жил ажилласан бас дуулна бүжгэлэн
драмын театрт
тийм
оо яг хажууд байгаа юм шүү
дээ тэгэл тэгэл тэгэж мэдгүй
тэгэд яг чан дээр ерөөхдөө одоо нөгөө нэг генерашн алгасаад ингээд явдаг юм шиг лээ штэ
like passes on
бас ер нь хөгжмийн хүн биш гэхдээ ер нь бол бас aim creative одоо киноны production designer явдаг ажилтан гэхдээ бас
германд уу
тийм германд гэхдээ Монголд бас кино хийсэн нөгөө хатаг кино тэгээд бас тэр хевтрийн хүн бас сая хийсэн
production
designer
that's so cool Тэгээд тэдний яг production design гэхэр чи өнгө мөнгө
background байхгүй тийм одоо set location хэн тэгээд яг location set up юм
бүгд төлөх модлог тэгээд
бүх төгөл бүр амар гоёсэн ш тойлонгийнхан тэгээд хадаг бүр oh my god
тэгээд хадаг бас costume design хийсэн Аа угаса хэн зүйл тэгээ юу ч хамаагүй юун дэрч аим сайн.
За өнөөдрийн зүйл ингэ дууслаа.
Аа манай аа угаса аим.
За баярлалаа.
Ус ярих юм байхгүй.
Зүгээр ойлгомжтой болчихлоо.
Тийм ер нь манай аавын тийм манай аавын тал ер нь бол бүгдээрээ тэгэл тийм хүмүүс тэгэл тийм тэгэл баг байхдаа тэгэл бид нэр жил болгон Монголд явдаг гэсэн. Тэгээд бас Бен лусан
шаруу.
Би бүр айдаг болчихлоо. Шаруу өвөөгийг бас зөндөөдө харсан.
Угаасаа нөгөө өвөөл гэж дууд нь штэ.
Тийм тийм ер нь болохоор ингээд хөгш өвөө гэж дандаа
дуудчихсан. Лусан шаруугаас ч өвөөгийг ч аав штэ.
Тийм тийм бас тийм. Тийм, тэгээ бас дундуур дагуулсан. Тэр айма гоё. Тэгтээ даанч намайг дуулна гэж хизээч мэдээгүй. Тэгтээ явах тээ тэгэл гоё л байсан л та амар гоё хүн. Тийм, амар гоё хүн байсан. Тэгээд тэгэл ер нь бол би тэгэл ууруу цаанаас л тэгэл яг 14-тэй мөрөвтэй тэгэл яг дуулаад эхэлсэн шүү дээ. Өмнө бол арай юм эдитинг ингээд жоохон явдаг л хэлсэн тийм. Тэгээд бас зурдаг гэсэн, комик амар их зурдаг гэсэн. Йоо, you have no idea бүр амар амар дандаа романтик тухай заяо. Өстө тэнэг тэнэг юу нэг ингээд дандаа нэг эмхтэй ингээд яваа гэсэн чинь хэрэгтэй таартай гэсэн чинь аа love at first sight. Йоо, амар тэнэг. Йоо, тэгэл тэр бас баг 100 нэг юм стори ага тийм. Бүр нээрээсээ би бүр зүгэл комик
амар. Чи байгаа өстө ихтэй.
Бага. Хатгуулсан байна.
Yes.
It's so cute гоо доо. Гэтэ бас амар жоохон соноо. Яагаад гэсэн бол тийм. Тийм тийм.
Ном болгоо гарах гэсэн юм шүү дээ.
Хам би нэг юм гарах. Би нэг тишэт дээр яг print хийх юм аа гэж бодчих юм because there is actually like really cute how I like do the faces дараа нь
дахиж тавтагдахгүй.
Дараа нь хань бүр жоохон мангаар талаар жоохон яваад эхлэе. Тэгээ явах та жоохон манга шиг харагддаг. Өмнө яг юм яг өөрийнх нь царай маяр байсан юм хөөе.
Яа, ямар хөөрхи юм.
За за одоо за одоо би болоо.
За за намангийн тухай ярих байлиё.
Өгөөс чичил болгочихсон шүү дээ.
Message joke gosh.
Joke ямар ч хамаагүй юм байна. Хөндлөнгийн юм байна шүү.
Уу яг хаа ингээд суугийн маань ингээд 9 сар хүртэл жүлээ авцсан. Тэгээд өмнөх дугаар дээр ч гэсэн ярьжсэн шнөө coast-уд маань ер нь хаяада ингээд солигддаг. Тэгээд яг ингээд хойлоо ингээд их л яриад харж байгаа. Гурлаа алхаа бас нэг гоё өгч
тийм
юм болохоор ирсэн баярлаа. Тэгээ бас юу сорилттай асуултууд бас тавих байх гэж бодож байна.
Тэгээд өнөөдөр чийтер ярд болсон чаддаг гэж санаж байгаа.
Яалаа.
Би өнөөдөр подкастер ирэх үү гэдэггүй. Тэгэхээр би өөдөөс хийд гэж асуусан.
Би тэгсэн чийг
ингэ цаг гэж асууж байгаа байхгүй.
Тэгсэн чи
наадах чи мөнгө байхгүй.
Мэ мөнгө өгч чадахгүй шүү дээ үнэхээр.
Яа, мөнгө өгч чадахгүй шүү дээ шүү дээ. Би
бас хийх юм бид нар ингээд
цэвэр хоолоогоор
хийдэг.
Яа.
Тийм. Хаяа юм гоё ундаа өгнө.
Спонсор мастерд болсон чамд бүр мөнгө бүр
ирээд өгдөө.
Тийм, амар гоё шүү.
Спонсорлоорой.
Аа, тийм шүү. Тийм, байгаа юу?
Мөнгө шүү дээ.
Нэг удаахийн Blue Clothing Line-аас цамт орж ирж байсан. Гэтэ бас энэний талаар юм нөгөө actively ингэж хөөцөлдөг байгаа болохоор магадгүй тийжиж магадгүй л тий. Тэгээд яг гоё ингээд концепт нь таарах ч юм уу тийм хүмүүс байвал бас холбогдож болох шүү. Талимдуулаа хэлчихье гэдэг. Тэгээд хэдүүлээ сая бүр амар боронд цохогдлоо тий бүр. Орилж орилоо. Хоёр замын наан цаанаас би нэг
талчвал
энүүгээр арай гайгүй байна.
Зоонд гэдэг явсан. Тэгтэл пүүз л бол. Тэгээд сүултээ бүр ноо наатан болгоо. Гэсэн чи надад амар хөөрхөн амар саваад.
За
яг гоо үзүүлэх үү?
Тэр ч гэдэг амар хөөрхөтэй. За чи үзүүлдэг.
Ашгүй дээ.
Чараа. Ингээд хийж харж
байна. Наач гэдэг бүр амсын бүр
спонсор байсан.
Уу яа таарцсан байна шүү дээ.
Амсын бүр дээртсэн юм шүү дээ.
Хөөхөн шар амс байсан шүү. Сая тэгтээ хүлэн шууд ингээд амс нугасаа нарцсан гэл. Тэгээд сая доотлын CEO-с ингээд амхандаа ингээд ийм л амс байна, хүүхдийн л амс байна. Энийг авлаа шүү гэсч. Тих яа би эди.
Би юу яг тийч бим бапот сон би.
За өнөөдрийн
хальт харсан чи ингээд тэр хар амс ингээд кимбап шиг харагдана.
Гэж орлоо тэ.
За тэгэж
ихэлсэн байна. Өнөөдрийн амс is provided by Sanslo podcast.
Sanslo merch, анхны merch би одоо ингэ зүг өмсчлөө амиг гоё юм. Нэвтэхэн айтайхан байна. Зөөлт материал. Nice.
Дараа нь
stay tuned guys for more socks.
Дараа нь хүмүүс орвол амстай болно шүү дээ.
Яа, амс нэхэндээ одоо. Oh my god. Тэ намунатаа ингэ яг байхаар ингэ дандаа инээдэн болоод дуустал бүргээд. Сүүлрөө бүргээд өвдсөн
тэ ямар тийм сайхан намтай гараад.
Break up. Яа.
Баха инээлсэн
байна. 83 чиний ивент руу яв. Чинийх ивент биш юм уу эсвэл ер нь зүгээр.
Тий, үгүй яг тэр газар л нааг төлөөлөхгүй.
Аха, тэр шинэ газар л үү, тий.
Тий.
Шинээр нэгдсэн. SS гэдэг үг
чи хаан тоолж гин. Тэр орой тоолоход нэрээ хэр исэн.
Тэр зажгүй гоё исэн.
Гадаа уучшас тий.
Тий.
SS гэдэг үг лөө.
Тэр байрлал сайтай зүгээр ганц нойлын асуудалтай газар л да.
Оо, yes.
Аа, ёо, амин зам.
бусдаар бол тэгэл SSS чинь тийм жоохон хөдөөмөдөө яваад Playtime-аас оч жоохон
амралтай
амрах байлтай. Аа тэгэд би бара нээж байгаа.
Оо яа.
Шоу плаг хийчихээ
орж ирж байна. Let's go handy.
Хүүхдийн зууд.
Наад мата тохиржиж болд нь штэ.
Ямар баар. Чараас the concept.
Yes, yes, let's hear it.
За концепт нь бол яг хийж мэчээ зургийн тавиад тавьж байгаа хэл хэв. Харуул тий. Ер нь бол айгу casual амир энгийн аа жоохон тий нэг гялцал тий гоё үнтэй юм тий байхгүй тий жоохон ингээл хэл хиймээр байгаа.
Жоохон cozy юм аа тий.
Жоохон тухтай. Тэгээд баян гоё хөгжим явна.
Аа. Гоё хөгжим гэж юу
вэ? Music bar.
А мини тавьж байгаа хөгжим шиг.
Яаж вэ? Бас зүгээр гоё хөгжим
гэж. Би тавьж байлц чи гоё байхгүй.
Аа.
Гоё тогсон шүү. Зүгээр. Гоё хөгжим гэж
юу гэж байна? 80%.
Аа. Наа чи бас амар асуулт.
Тийм байхгүй юу? Хань тийм бити гараа.
Амар субъектив sorry. Сонсогдож байна үү?
Тийм сонсогдсон.
Орж ирж байна. Оо нэрээ би ч хэвчтэй нөгөө манай хоёр
шиг. Тийм наа чи амар субъектив асуудал
та. Тийм. Тэгэхээр бол хэлэх өстой
байхгүй яг зүгээр гоё хөгжим за гоё хөгжим аа яа зүгээр миний дуртай дуунууд явна л гэж байна.
Тэрийг хань хэлэх өстой шүү дээ яг ямар ямар артистнууд
хэлж за тэр артистууд яриад юм яах вэ зүгээр л
аа
ер нь бол тийм би ч өөрөө хип хоп сууртай хүн шүү дээ тэгэл
гэхдээ
everything black
ёо заа за окей зүгээр black music гэж
гэхдээ actually there is this thing when you can call music нэрэл good music гэдэг нэг жанр хамаарахгүйгээр артист хамаарахгүйгээр яг нэг юм good music гэдэг нэг байдаг
тийм тийм
нэг нэг юм ямар ч байж болох commercial байх нөө underground and la 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 hip hop байх нөө indie electronic байх нөө зүгээр л нэг юм good music гэдэг шүү дээ тийм л хөгжим явах байх гэж найдаж шүү
одоо тэгээд энэ хүмүүс гэсэн үрж манай хөгжим хөгжим тавих байл үүтэй
би сүүлдээ юм уу
тийм утгагүй 8 сарын сүүлээр уулзцаа
би сүүлд wedding дээр дич
хэнтэй ямар ясан нэрээ
тэр ямар ясан нөгөө тийм сандаг хүн надаас асуулгаад тэгээд be like in tia shout out to tia гэдэг бол гэдэг амар мундаг зохион байгуулсан тэгээд нөгөө хотоос
хаана
гада гадагшаага тэрэлжийн намуу хүндий гэдэг нь штэ тийм
оо well at my place and stuff
not into you le pun not into юу дэглээ anyway намуу хүндий намуу valley гэдэг газар байсан штэ how weird is that тэгээд яг юм жоохон юм хол юм бэлээ нөгөө бусад кампуудаас тэнгууд ч ингээд яг юм байгалийн голд ингээд
тэгээд
тийм гадаа тэгээд гэсэн чи ингээд амар хөөрхөн тийм амар том гэр байсан яг диско гэр гэдэг шиг. Тэгээд юм жижиг map үсгээд чи диско гэр гэ намаа бичсэн. Тэгээд би бүр би тэгээ бүр арай л хитэрхий ингээд сүүл рүү цаг маг нь болцоод ах чи бүр амар сэтгэлээсээ ингээд хүмүүсийг гоё болгоод тэгээд тоглоод заахгүй тэгээд яг төгсгэлд нь нөгөө нэг авн охинтойгоо нөгөө сүт бүсгүй байгаа шүү дээ bright.
Okay.
Bride and daughter and father dance. Okay. Father and daughter dance хийхдэггүй байсан юм л да. Бисэн ч нөгөө нэг диско хэсэг нь эхэлсэн. Тэгээд аав нь яасан ч хэлээ. Ямар ч тач яг би тавьж тарахгүй юу? Тэгээд хэсэ чи би ингээд ямар ч тийм монгол ч юм уу тийм нэг юм дуу байхгүй. Тэгээд тийчсэн аа за за ер нь ямар хамаатай ингээд нэг юм амар гоё. Инди pop дуу тавьсан байхгүй юу?
Ямар дуу?
It was no За за миний мэмэр амар мо.
За за.
Тэр тэгтэй амар гоё. Йоо мэдгүй байна. Санахгүй байна. 1 2 3
DJ хүн биш гэж болохгүй шүү дээ.
Би үнэхээр тийм. Ингээл харж байгаа л оо гэж тавьдаг байхгүй.
Окей.
Тэгээд тэгсэн чинь тэгтээ би тэрийг санаад явуулъя. За амын төсгөл тэр туг авалчи. Оо шууд. Тэгсэн чинь ингээд яг тэр бүжгэлж байгааг нь харс чи бүр гээд. Бүр цаанаасаа гээд амар яж яхад инди pop дуу тэгстэй ингээд амар монгол үеэрийн монгол гэр дотор Тэгээд тэгсч юм ингээд нөлөөлж хэлсэн.
Тийм, тэгэж штэ угаасаа. Би бас сая Германд 2 хором дэр дуулсан штэ.
Тэгээд
тэр бас хором ер нь бол баг 6 удаа дуулсан.
Тэгээд
Герман хором уу, Монгол хором уу?
Нэг Герман хором, тэгээд нэг турк.
Тэгээд турк хором ямар бол
аймаг гоё. Аймаг парти болсон штэ. Тэгээд сүултээ бүгдээрээ тэгээд ингээд гараа гадлын тийм тэгээд тав маа тийм тэр болон тэгээд дараа бүгдээрээ сүултээ ингээд гараа ингээд бариад тэгээд бүүнөрөө ингээд нэг юм хөрхөн юу данс хийгээ. Тэгээд хамгийн инээдтэй парт болчих нөгөө юу нөгөө тайзан дээр тэг нэг юм анкер байгаа. Тэгээд шинжил дээр ингээд окей, энэ family бол сая 500 евро өгцөн.
Яса мөнгө юм уу?
Тийм мөнгө ингээд хэлсэн чинь.
Евро юм уу?
Тийм евро.
Сая 500 евро өгч юм уу?
Гүг зүүн 500. Тэгсэн чинь тэгээд дараа нь ингээд
шууд зарлж байгаа ба
тийм. Тэгээд тэр тэгтээ турк юм нь бол хөрөн дээр жоохон нормал зүйл. Аа.
Бид нар баг ингээд хүлээж авдаг.
Тэгээд манайх муслим хөрөн баг гэх
юм уу? I don't know if that's the difference. Тэгтээ ер нь бол тийм хоёр удаа би тийм юм харсан. Тийм. Тэгээд дараа нь сая бол тийм герман хөрөн бас хөөрхөн байсан. Жохон хөгшин каплээс нь 50 гарцсан. Тэгээд ажиллаас танаал тэгээд окей намана чи дуул муул гэж. Тэгээд нэг гурван дуу дуулсан. Тэгээд чи дуул дуул. Дуулаа чигш. Тэгээд
чи кавер дуулдаг уу?
Тий, өгөө би тэгээд хоримдод дуулгаар ер нь бол дандаа тэтгэр тэдний хөсдөг тий дуунуудаа дуулна. Тэгэхээр бол гурван каверэс нэг нь тэг герман дуу. Тэгээд би ер нь герман дуу дуулахгүй хүн дуулахгүй хүн баггүй юу? Гэсэн чи аймаа муухай одоо хэлчих болно шүү дээ. Аймаар санду. Йоо, бүр ингэ би анх сонсоо тэгээд үгүй аймаа cheesy, like next level cheesy
тэгээд
pop тий pop тэгээд нэг юм бүр аймаар хоолоо молоо нэг юм so crazy. Тэгээд тэг би бүр тэр их яаж
таа. Амар commercial дуу юм уу?
Яа зүгээр л ингээд ich leg meine Welt.
Оо.
Нэг ингэж дуулдаг уу?
Тийм нэг юм дуулдаг.
Нийт хараа гамар дуулдаг.
Бас Shiva. Энийг нэг жоохон юм дуу байхгүй. Тэг би окей за.
Celine Dion type.
Тэгсэн чи манай найз ам хөрхөн юу хэлээд окей чи энэ дуу дуултаа зүгээр хүүхдрөө дуулж байгаа юм шиг гэж зүгээр бодоо гэж дуулаад үз гэсэн чинь арайч
хүүхдтэй зориулсан дуу юм уу?
Өгөөгүй. Ноо ахгүй юу? Яг партнер зориулсан байхгүй юу? Гэтэ you can like sing it to a child ахгүй юу? Basically чамаас хийгээ.
Тэ өөрийнхөө хөлбөрт оруулаад гоё болох шүү дээ.
Өөрийн бодолд
бол. Тийм. Жохон өөрийн бодоо гэсэн чинь гэтэ яг тэр өдөр нь гэтэ яг тэр setting мэд яг wedding setting тэр хоёрыг яг харсан чинь бас ягаад мэдгүй тэгэл жохон таард юм байна.
Тийм бах тэ.
Тийм шүү. Өөрөөхөө дуртай дүнч тэгэл таарах.
Тийм, тэгэл ямар хөөрхөн. Гүү гүү би зүгээр гүү тийм
өөрсөн
надад одоо миний одоо
дуулахад бас их амар
болсон юм байна. Тэгээ жоохон байхгүй болсоо. Тэгээ яг окей, яг эднэрт зүгээр зориулаад дуулж байна гэж
хэлсэн. Just doing this job.
Yes.
Тэр нөгөө
автаж
шүү. Тэгээ wedding. Тийм, тэгээ wedding надад дуулахаар гайгүй мөнгө авдаг бас. Тийм, нөгөө wedding учраас амар юм sentimental тэгээ илүү төлнө. Сайн яа.
Тийм, тийм.
Тийм.
За за тэгээд бид хоороо available болгоч.
Тий. Хормоор жоохон тий. Хорм хорм баар хоёрын халтур тустаа шүү.
Тэгээд энэ жил энэ зөндө хорм болж байна тий.
I don't know, I feel like there's a lot of weddings. Манай найзууд одоо манай ихтэй бас болно тий.
Манай найзууд л бүгдээрээ суугаад дууссан болохоор юу болохгүй. Энэ жил ерөөсөө хорм болохгүй.
А тийм үү.
Бүгд суугаад дууссан.
Ти юга ярьчихлаа.
Аа тий. Нөгөө нэг яг ерхийнхэн өмнө болсон нөгөө боутон дээр дуулсан гэлөө. Юу лээ? Йоо за би буруу санаж байна нөгөө нэг хамгийн сүүл нэг яг ерхийн өмнө болсон performance юу байла?
Аа боут биш юм. Яг ийм наадам болсон шүү дээ. Тэгээд би яг одоо яг герман зүгсүү герман амьдардаг монголчуудын наадам баяр гэж нэм ивент болоод vibration billion тэгээд айгүй хөөрхөн болсон.
Германаар юм
том уу? Хэдэн хүн орох вэ?
Аа, нэг 300 муу байсан баха.
Аа, түүх юм
тий. Хоёр.
Германч гэхдээ бүр амар их байдаг үстэй.
Монголчууд уу? Аа, үгүй. Яг тэр ивент дээр яг нэг 300 багтдаг нэг ивент юу авсан. Тэгэхээр ер нь бол айгүй их залуу хүмүүс байсан. Тэгээд яг тэр өдөр тэрсэн чинь амар олон монголчууд ирсэн байна. And so many are so young. Тэгээд ерөөсөө зэж хараагүй монголчууд зөндөө байсан. Тэгтээ бас Монголоос бас баахан артистнууд ирсэн
штт.
Анамен Фла.
Oh really? Oh
did you see German?
Европ нэр яа.
Тин тин тин. Тэгээд яг тэр өдөрт
ингээд жоо. Дижин Монгол дижинер байна уу?
Байсан. Гэрлээ мэрлээ бас
байсан. Оо, гэрлээ мэрлээ чинь бас Германд ирсэн штт.
Тий.
Тогсноо тий.
Тогсон тогс. Тий. Хоёр өдрийн ивент болоод тэгээ би анхны өдөрт яг дуулаад True бас тий нөгөө True rapper бас байгаа шүү. Okay whatever. Тэгэл тэднэртэй бүгдэнтэй танилцаа. Тэгээ яг амар тэгээ Тэгээд тэр өдөр би анхны удаа яг нэрээс яг подкастаас өмнө яг 5 жилийн дараа анхны удаа тайцсан дараас нэг 3 дуудлал дуулсан. Тэгээд болж бас гээд аим гоё. Тэгээд хүмүүс харин үг мүг мэддэг.
Дааж дуулалаа.
Яа, дааж дуулал аим гоёсэн. Яг тэ аим surprising. Тэгээ feel so right that you be lightsig мэддэг. Тэгээд би зүгээр wow гэж зүгээр бодоод. Тэгсэн чинь бас anime бит 2. Бүр одоо хэдэн жил юм 10 жилийн өмнө Болхон гэж дуу.
Ха?
Болхон?
Болхон.
Болхон.
Болхон. Clumsy person гэдэг.
Тэгээ, I think so, I don't know. Болхон гэж дуу. Дуутай байсан.
Шэ, тойрын зохиос хийсэн дуу юм уу?
Хийсэн дуу 10 жилийн өмнө бүр.
Тэгээд
тэгээ нэг юм хит болсон байхгүй бүр top radio, top one.
Тийм дуу байд юм уу?
Бэдэг.
Хүүе тэрийг сонсчихсан.
Бүгдээрээ мэдэн шүү дээ ачагтай. Хоёр яг мэдгүй байгаа юм. Oh my god. Хоцроод яваад.
Гэхдээ
тэр бүр амар хит болсон. Би тэр анимент анхны одоо хамт хийсэн дуу гэх юм уу? 10 жилийн өмнө тэр бүр хит болоод
13
он гэсэн юм
шүү дээ. Хүүе сонсоод хөө гэдэг юм. So podcast сонслоо тэр ингээд musical breaks авчулдаг. Music сонсчулдаг. Тэгэхээр гурлаа яг наад өгч. Яг наад өгч хамт сонсоо.
Энэ чиний дуу байсан юм уу?
Тэгээ намайг зөвхөн намуун гэж credit хийгээд тэгээд хинч намайг дуулсан гэж мэдэхгүй байгаа байхгүй.
А юу илээ?
I think you know it. Гүнээрээс айгүй хүмүүс мэднэ.
А рэпер байсан юм уу те? Энэ угаасаа рэпер.
Тий, угаасаа.
Энэ мэт рэпер л даа.
Яг тий, зөвхөн. Яа, тий.
Аа
за за барай сонсч харъхгүй.
Тийм
тийм.
За за зүгээр санчлаа. Бид нар тийм. Дүй наа мэдгүй
харъхгүй. Тийм эдитлэхтэй сонсч байгаа.
Гэтэ барай хүмүүс мэддэх юм байна дөө. Бид хоёр зүгээр санчлаа.
Тийм болох юм гэхээр ус хүмүүс тэгж байгаа.
Тийм. Дави яруу. Тэр амар тэр тахил би зүгээр хоёр өдрийн дотор эсвэл нэг өдрийн дотор л зүгээр гэлс ингээл хийгээл би зүгээр за за энэ дуу Ах тэгээд
тэгтээ яаж чамд
хэлсэн тэрийгээ сая дуулсан уугүй юу?
Дуулсан баггүй анхны удаа. Тэгэл хүмүүс бүр ингэдэг
үгүй мэдсэн мэтэл.
Тийм айгүй баярлалаа.
Энэ мэнийг бас намуна гэдэг.
Уггүй намун.
Аа намун.
Тийм. Тэгэд би тоо дахиад нэг дуу хийсэн шүү. Тэгтээ we don't want to play that.
Тэр үедээ юу?
Уггүй
10 жил юм уу эсвэл
сая гаргацсан байгаа юм уу?
Гаргацсан байгаа уу?
YouTube дээр байгаа юм уу?
Бага. Тэгээ сонс хэрэггүй. Би анхны удаа одоо миний монгол хэл
олд сонсоор.
Миний монгол хэл муу байх та. Би яг тэр тахил гэхэд дуусаад монголоор дуулсан. Йоо, түүх би бар тэр тахил дуулах бол бар жил юм уу? 2 жил бар билдсэн заяа.
Юу хөөх.
Тэд өөрөө тэр дуу амар юм секси дуу байхгүй юу? Ингээл тэр нэг амар лонжери ингээд клип мэдтэй заяа. Тэгээ би дээр манаах.
Гэхдээ
би биш оо ч гэсэн.
Өөр видеотай мэн.
Тийм. Тэгээд би бас намаг тэгээд бас германаас клип хий гэж. Тэгээд би нэг зүйл марк дээр зүгээр ингээд суудсан ингээд клип хийсэн. Тэгээд ийм амар секси дуу штэ тий.
Окей. Окей.
Сонсч үзээ. Өөр хөөрхий жоохон байсан.
Йоо нөө.
Мөн үү тий.
Илүү
гинэ.
Яа. Тэгээ би хөөхгүй айгу жоохон хөөхтэй хат тий.
За сонслоо групп дээр пост л
чи. No. Би яагаад?
No, I think амар гоё харагдчихна. Амар болбраа ам хөөхөө. Жаахнараа. Харагдчихвэ.
Гэхдээ тэгтээ яа тий хөөхэн проект олсон. Тэгтээ яагаад мэдгүй надад одоо
хин хийсэн. Монгол брэнд.
Animan тэгээд Inrel тэр producing хийсэн болов уу юу л юм мэдгүй.
Rapper Inrel.
Тийм.
Okay.
Зөв.
Very cool. За өөр.
You be
lights. You be lights. Тэрийг яриач бас.
Аа, тэрийг бас юу вэ? COVID үдсэн бэлүү? Эсвэл яг өмнө байсан бэлүү?
COVID яг өмнө хоо.
Яа, тийм бах.
19.
Мих захгүй. Намайг
захгүй.
Зөвл YouTube дээр олоод. Тэгээ зөвл Facebook дээр ингээл шаарлаа түшээ вау маа ингэж хөөрхөн капчэн бичээд тэгээд би тэрийг лайктаад хоёлаа коннект хийгээл тэгээд шууд над руу бичээд окей хоёлаа нэг дуу хийгээч тэгээд ер нь бол тэр битийг шууд олоод над руу явуулаад энэ бит яаж юм тэгэл би окей гэж
бид чинь мэх цахгүй өөрөө хэснэ
үгүй тэр нэг ханаас олсон яа даа
нэг бодлож авсан би
тийм л бах тэгэл өөрийнхөө хэсэг тэгэл ямар хурдан хийгээд явуулаад над руу. Тэгээ би яг тэр үед ажиллаад эхэлсэн байсан. Тэгээ жоохон завгүй. Тэгтээ тэгэл сонсоол шууд оо вау аймаг гоё vibe байна. Тэгээд мих мих цах.
Гү. Yes.
Ах. Йоо йоо хийсэн бэ. Тэгээд бас өөр аймаг авьяастай одоо тэр аймаг.
MZ.
MZ чигшээ. MZ аймаг гүр аймаг гоё хийсэн. Тэгээд би сонсоод зүгэл дэм окей. Тэгэл тэгээд би өөрийнхөө verse тэгэл бас ерэн бас нэг 3 хоногийн дотор юм уу бас хурдан болгочоо. Тэгэл явуулсан чинь өөрөө бас амар баярлаад оо найс яг амар гоё perfect vibe. Тэгэл яг ял ингээл бүтсэн. Тэгэл нэг 3 сарын дотор л өө юусэн тэг яг бай. Тэгэл тэл тий тэр амар гоёсэн. Тэгэд надад бас амар буцаа жоохон одоо хөгжим хийх итгэл гэх юм уу жоохон буцаад өгсөн. Яг гэвэл тэрээ бас жоохон хит болоод те. Тэгсэн чинь бид хоёр клип хийх гээд бас 2 удаа үзөө. Тэгтээ long distance-аар ерөөсөө тийм юм хийх амар хэцүү байт юм байна. Түүх. Ийш тийшээ явуу. Концепт ямар юм юу. Тэгээд сүултээ зүгэл цаа цаа.
Тийм тийм.
It's okay. Тэгээд нэг
нэг энэ чинь үстэй. Доно юм уу стриминг платформ өдр байга мó.
Бага бага.
Тэм.
Гэхдээ бүгдээрээ жоохон юм хуучирцсан баг л. Одоо бүр аль дээр
нэг юм
одоо version. Хэнтин, хэнтин. Одоо би одоо ер нь бол хүмүүст миний Spotify одоо даагмах гэж хэл жоохон дуруу болцсон шүү дээ. Яг л тэнцээ зөвхөн амар хуучин юмнууд байгаа. SoundCloud нь арай л.
Гэхдээ honestly active хэвээр л байгаа ах. Яг тэгэхээр нөгөө чинийхэн дуу яг ингээд songs that you go back to.
Хэн тимээ тим. Миний дуунад ностальжик олцсон.
Тэр утгаар нь биш. Go back to гэдэг чинь юмыг дахиж сонсохыг хүсдэг дуунуудын нэгт чинь их ордог байхгүй юу? Зарим дуугч ингээд нэг сонсчоод аа за за окей ойлгочтой шүү дээ. Аа тэгэхэд чинийх нь болохоор ингээд өөр өөр ямар ч цаг үед ингээд дахин дахин сонсоход айгүй гоё.
Тийм
үү. Өөр өөр мэдрэмж өгдөг.
UB Lash дээр featuring Namuna гэж бичээгүй шүү дээ.
Мэдгүй.
Spotify дээр нөгөө юу яд юм
бэ?
Үгүй байга.
Featuring гэж.
Аа байна. Аа тийм
байга байга байга.
Аа sorry sorry.
Тийм тийм.
Чиний юу руу ч орохоор номон UBLAS гарч
байгаа. Хань ууруу тэрийг тавьсан учраас тэгээд над тэр миний profile
орж. Feature нь орж ирдүү гэж үү?
Үгүй хань яг доор нь л тэгээд яг
feature нь орж ирдэг. Тодорхой юм бэ лээ. Гэтэ тхийн тул заавалчгүй нөгөө нэг юм артистийнхаа profile-ыг давхар ингэж оруулаад featuring artist гэж сонгонгуудаа тэгээд чамайг тусдна ингэж оруулаад чи тэрийг хараад accept хийгээ. Тийм ээ би энэ дон дээр feature хийсэн гэж зөвшөөрөх юм бол ингээ хамтдаа.
Тэрийгээ setup болно хийж болно
шүү. Хэн хийгээгүй юм бэ? Оо бас мэдэхгүй шүү дээ.
Юм
хэн тийм ээ. Тэнт.
Тэгээд тийм биш яг одоо.
Тэгээд чи сая тэр нөгөө миний Fat Cat дээр тоглон дээр UB Lights version одоо бас сонссон шүү дээ. Одоо зөвхөн миний одоо зөвхөн тэгээд бас live band дээр ямар байсан?
Амар гоё байсан.
Тэгтээ original сонссон уу бас?
Тэгээд original нь бол сонсоогүй бас удцсан л байгаа л
да. Аа окей.
Тэгтээ тий арай жоохон амьд гоё л амар vibrant л байлаа л да.
Тэгээд жоохон өөр мэдрэмжтэй.
Fat Cat-ийн тэр version-уд бүгдээрээ бүр айгуу гоё
байсан.
Тэгээд чинь бичиж амжсан уу?
Йоо.
No.
Тэгсэн. Тэгсэн. Тэгтээ
яг яг хүн бичээлсэн шүү дээ.
Тантин тэгсэн чинь тэгтээ бүтээгүй ганц one more night яг гоё алтаагүй бичүүлсэн. The rest бүгдээрээ дундуур нь жоохон гацх бишээ зүгэл тэр recording зур stop болоо. Тэгээ нэмээ санаа бүх дуунууд the rest амар sad харин
яг тэр нэг юм live performance momentum тэрийг ингээ capture хийх хэсэг гэж
би хамгийн гол нь бичлэг байхгүй тэг ядаж аудиогоор би яа гэсэн чинь тэгэл байхгүй тэгтээ яг тэ ганц дуугаа ядаж авцэгцэн тэгэл one more night бас айгүй хөөрхөн болгоцсон амар гол long version болгоодсон ч гэсэн тийм
а тэгэд юу Намунагийнхаа бас яг сүлд ажиллаж байсан ажлыг бас сонсогчтой хаваалцмаар байна. Кэс амар сонирхолтой.
Аа, окей. DW эсвэл Deutsche Welle дээр би 3 жил
телевиз үү?
Тийм. Тэнцээ нэг 3 жил сурчаад одоо ингийн програм байдаг байхгүй нэг 2-7 хоног сураад 2-7 хоног ажиллаад нэг юм тим програм тэгээ 3 жилийн дараа төсөөд тэгээд тэнцээ нэг жил одоо ажиллаж байгаа. Тэгээ sound technician юм уу, баг sound engineer юм уу, маягаар тэгэл news дээр тэгэл би тэгэл live бүх sound-ийн юм а хийдэг.
That's so cool.
Тэгээд тэгээд одоо ийм бас янз янзын DW features, documentaries, voice over тэгээд бүгд нь хийн. Тэгээд янз янзын хэлээр амар гоё ажиллаа.
Sound engineer-аар сурсан гэж үү?
Үгүй, ер нь бол multimedia designer technician гэх юм уу. Зөвхөн sound биш, camera, editing, video, live stream бүгд нь.
Йоо.
Ач гадас.
Тэгээ хэлээд байгаа хөөе. Энэ доор хань нэг юм зөөлхөн юу тавих хэвээр нэг юм спанч майг юм тэгэх юм бол энэ дээр гинт нэг харах юм бол юм орчихсон тийм. Next time ачих шиг.
Тэг чи энэ студиг юу янзлчаад өнөөдөр янзлчаад.
Хань тэгээ сайн жоохон янзлах юм байчих шиг.
Бүх нөтүүд нь биччихээ тэгээ.
Тийм энэ л ганц юм л энэ. Тийм энэ амар гинт гинт орж ирдэг учраас тийм тэр их зүйл
сандлан таалагдаж байна уу?
Аа яг зөө зөө жоохон хатуу
энэ сандлын аа тэгэж өндөр их ингээд сэнсэн юм
тийм
ярихд энэ чи ингээд яг болдгоо байхгүй
юу? Костед нь жоохон сонирм байна. Нот учраас тийм ажигш
яваа. Материал нь яаж вэ? Ингээл ингээл амар нийттэй байгаад байхгүй юу? За тэгээд харин Fat Cat-ийн тэр тоглолт бүр үнэхээр гайхалтай гоёсан. Тэгээд тэрэн дээр юу яасан штэ? Монгол 2 дуу,
3 дуу.
3 дуу.
Тий, өвөөгийн дуу, Jubilee Lights, тэгээд cover. Чи минийх болон cover.
Yes.
Тий, тэр бас миний анхны. Тий, миний анхны яг бүтнээр одоо дуулдаг Монгол дуу.
Тэрний студио version байд юм уу?
Хинт.
Бичсэн хөлбөр байгаа юу?
Надаа зүгэл миний одоо би гитараар зүгэл зөвхөн B and my guitar basic нэг юм version байгаа. Бүтэн version. Тэрэг би өнөөдрөөс бол маргаар зүгэл цацсан юм аа гэж үзэж байна.
Nice.
Instagram дээр би зүгэл real хийсэн чинь гайгүй явсан. Шууд 4 цаглаа гэсэн
Өчигдөр би чамтайгаа тартлаа Үр дүр чинь алхаж алхаж явлаа Улцах зүрх надад төрсэнгүй Харин царай минь улаж өрхлөө Өнөөдөр бас тэгэхэд харс туулглаа Хөдөлж чадахгүй хөшөөд хоцорлоо Чамайга ширтэн харах бүрийд Би өөрийгөө ч мэдрэхээ болох ёо Чамтайгаа би хам байнгэж зүудэлдээ Чиний оролуудыг тодос тоцуудандээ хартаа Харин нүхлөөс ирэхэд энэ бүхэн Үрийн цолмонтай хамт алдах болно Сэргэлэн залуу чиний өмн би Сэтгэлээ алтан зарин очээч Халууны янгаар урул дээр чинь үсэхэд Чиний сэтгэл зүрх миний харцанд усах болно Чамтайгаа би хам байнгэж зүудэлдээ Чиний оролуудыг тодос тоцуудандээ хартаа Харин нүхлөөс ирэхэд энэ бүхэн Үрийн цолмонтой хамт алдах болно Би хам байнгэж зүудэлдээ Чиний оролуудыг тодос тоцуудандээ хартаа Харин нүхлөөс ирэхэд энэ бүхэн Үрийн цолмонтой хамт алдах болно Чамтайгаа би хам байнгэж зүудэлдээ Чиний оролуудыг тодос тоцуудандээ хартаа Харин нүхлөөс ирэхэд энэ бүхэн Үрийн цолмонтой хамт алах болно.
Хүүдэд зориулж ийцэн амар хөөрхөн дуу хүрглээ.
So this is love. Тэ.
Яа, тэрийг яг нэр мэдэрдэг тийм ингээд юм өөр. Аа, энэ чинь
like eternal love.
Yes.
Нэг амар мэдэрэн штэ тийм. Тэгээ бас хүү уучраас бас ягаад мэдчихгүй бас жоохон өөр байж болно. Like for me like надаа бүр ингээд амар гоёддаг. Тэгээ сая бас тоглолт бэлтгэдэг. Тэгээ бас дараа нь оройн явахаар амар хөөрхөн тэгэл оо та яасан гоё харагдчихнаа нүд мут гоё буцсан байна окей ба бай хав фан гэж ингэ явуулаад тэг өглөө тэгэл ингэ намайг ундуулаад тэгээд амар хөөрхөн ингэ л за ямар байсан гоё байсан уу тэгэл би зүгэл яа
хүч одоо
хэвээ тавтай тэг яг ингэ юм гээд ойлгоод тэгтээ тэг ингэ намайг дуулчин гэж бас ингэ одоо л ингэ ойлгож байгаа байхгүй юу
ер нь
өмнө тэгэл
тий
өмнө харин зүгэл миний дуунууд сонсоод оо та дуулж байгаа юм уу оо вау ингэ бас жоохон тэгсэн тийм хөөрхөн
дам
тэг би яг юу ярих гээд
аа за
окей ер нь бол өмнө ингэ асуусан шүү дээ тий одоо эйж босноос хойш ингээл юу юм
жоохон өөрчлөгдсөн.
Тийм. I actually had like an identity crisis ахгүй юу? Яг ингээд COVID төрөлхөөс юм яасан. Тэгэл би ингээл ингээд дуунуудаа ингээд яг шин дуунууд ингээд хийх гэж жоохон ингээд хичээгээл тэгэл жоохон прешэтэй. Тэгэл би ингээл өөрөө ингээд дотроо бодвол хүүшээ хүмүүс одоо яг тэр нөгөө хуучин намуна before I was a mom. Тим хөгжим амар хүсээд байгаа. Тэгтээ I'm not her anymore. Ингээл тэр бүр амар гүнзгий ингээл аваад мэдрээ заяа. Тэгээд би хүүшээ I have to change my artist name. Заяо. Гэж би амар бодоод. Бүр нэрээсээ ингээл би бол намуна биш тийм. Ер нь бол намуна одоо Монголд бол artist name-аар бодохоор жоохон сонин. Ягт гэвэл яг юуны хааных яадаг намуна гэж бодож шууд асуух байхгүй юу? Аа I like I have a friend who
намуна гэж дуусах байгаа байлгүй
тийм. Тийм байгаа штэ. Kiwi-гийн намуна, намуне Тэгээд яг тийм мэдгүй байгаа уу байгаа. DJ Namuna whatever мэдгүй байгаа. Сая бас нөгөө бүр өнгөрсөн.
DJ Namuna гэж үүдэг.
Байдаг. Сая Playtime дээр 3 жилийн өмнө билүү хань Namuna гэж гарч ирээд хүмүүс тэгээд oh yes Namuna's comes чинь би зүгээр хэхэгвэ би бишээ. Тэгээд яг Namuna ингээд бичсэн заяа ёо. Тэгэл би тэгээд okay I have to change my artist name гэж бодлоо. Тэгээд ингээд амар олон сар бодсон заяа. Тэгээд тэр яг тэр үед би like this ингээд дууссан байсан. Love me дуу тэр хоёр дуу яг ингээд дууссан. Тэгээд би okay энэ хоёр дуугийг яг шинэ нэрээр ингээд цэцэн мацсан гэж бодлоо. Тэгээд ингээд бодоод бодоод лсэн чинь сүултээ би okay I'm gonna name myself Namuna. Гэт цай. Яг гэвэл үгүй ингээд Namuna-тай жоохон Namuna-тай жоохон төстөө. Тэгээд миний бодлоор бол яг миний одоо дуу сонсохоор
Namuna.
Миний дууны одоо юу vibe ер нь сонсоход Namuna таарна гэж би зүгэл бодоол. Anyway.
Одоо юу гэж бодож
байна? Үгүй тэгсэн чинь заяа. Тэгээ миний Instagram handle зүгэл Namuna байсан байхгүй юу? Нэг аатай зүгэл амар гоё handle заяа. Тэгээ би okay. Get rid of that. Тэгээ би зүгэл тийм тэгээ би тэрийг Namuna болгоо. Би бүр official
болчихсон.
Миний бүх YouTube channel, SoundCloud, Twitter бүх юм Namuna олгоод I am Namuna заяа. Тэгээд
вау.
Тэгээд баг нэг 2 сар юм уу something like that team байсан publicly. Тэгсэн чинь нэг өдөр манай эгч залгаад ингээл хүүшээ. Чи нэрээ ингээд яагаад Namuna болгоо гэсэн гисэн чинь оо одоо миний шинэ artist name avenue identity надаа нэг stage name яг хэрэгтэй наа тэгхэн бол Namun арай л юу вэ too close to my heart тэгээд I need something to get over my stage anxiety ингээл бүр ингээл орцсон заяо гисэн чинь өөрөө ингээд who did you know that Namuna means female monkey in Spanish
Яа.
Тэгэл чи боцоо яа. Би яг label mabel дээр бүх юм Namuna болгоод бүр аа ийм close байсан заяо. I was like 1 month away to release like this. Бүх graphic mafia бүгдийг Namuna болгоодсон заяо. Тэгсэн чинь манай эгч яг тэгээд last minute did you know you mean your name means now female monkey? Йоо тэгээ би бүр зүгээр аим шокнт ороод тий би fuck тэгсэн чи бас байна шээл те like world language те тэгээ би зүгээр oh no fuck тэгэл
listen to this Namuna shit
тэгэл би бүгдийн shot цаад Namuna болгоо хайсаа тэгсэн чи яг миний handle obviously нэг хөөрхөн нэг 13 настай нэг хөөрхөн охин авцсан бэлээ зүгээр Namuna тэгэл би Асуу гэж бодсон чи окей бас өөрөө бас баяртай л агалах хөөрхөө амин гайхсалах те оо найс Namuna гарч ирээ тэгээд би энэ одоо Namuna music болсон байхгүй юу аа тэгтээ so crazy агаад тэгтээ ийм identity crisis байсан тэгээд одоо зүгээр окей за зүгээр Namuna өгч ёо тэгээд
яг нөгөө нэг artist name нь өөр биш яг өөрийнхөө нэрээр байхаар бас яг ийм юм болдог юм байна л
да.
Тэгэхээр чиний ингээд хувь хүн нь ингээд өөрчлөгдөд ингээд тэнгууд чи ингээд чи бас нэг өөр artist name авмаар байдаг.
Тийм би зүгэл амир Beyoncé-ийн нөгөө бас ego юу юу гэлээ. Sasha болоо.
Oh yeah, тийм alter
ego байхгүй.
Тийм би яг тийм юм амир хүсэж байсан байхгүй юу? Ягаа гэвэл өөрөө
Гэтэл Namuna бол биш байсан After ego гэвэл бүр шал өөр нэр байх хэрэгтэй юм шиг тийм төстөө биш.
Тэгтээ хөгжимтэй тэгтээ бас төстөө байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээд надад яг л мэдгүй бас амар хэцүү байсан.
Наа хөгжим чинь бол угаасаа л төстөл байна л да.
Yeah, Namuna. This is Namuna. Well, that was a fun story. Тэгээд би амар humbled болоо за Namuna бай доо. It's okay.
Яг нэг өдөр л чиний alter ego чинь орж ирнэ л дээ. Талууд чи орж ирэл. Okay. I'm her.
Тийм, тэгтэл баг одоо им publicly бүр ингээл өөр нэрээр явахгүй л ах. Maybe on the stage. Яг 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 young
шиг. Цамок дээрээ ч юм уу.
Project эхлүүл.
Тийм, цамок мөнгөн дээрээ нөгөө нэг хин FK Twigs юу хийжсэн штэ.
Аа, тийм.
Melissa гэд.
Yes, yes, yes.
Тэр бүр амар. Тэгээ яг им дандаа эмхтэй хүний сэтвтэй тийм. Тэгээд нэг юм EP гаргаж ирсэн шүү дээ. Тэгээд
Melissa гэж нэрээр үү?
Тийм, Melissa гэдэг нэртэй EP аахгүй юу? Тэгээд тэрийг аяж жахтай амар зөв юм бичсэн. M3-ын тоо юу тэгэхээр аир воо гэсэн чинь Мелиса юм байна тийм. Мелиса байсан байлээ. Тэгээд өөрөө тэрийг атгчихсан аахгүй. Цаанаасаа миний ингээд дотор ингээд нэг юм өөр юм ихтэй хүн гараад ирсэн. Тэгээд ганцхан жиш олон юм ихтэй хүмүүс ингээд дүр тавираад тэгээд тэрийг ингээд би войсоор ингээд артист болохоор ингээд дамжуулсан. Ухааны. Тэгээд тэр Мелиса гэд EP-г бас нэрэ таадтай санал болгохмоор байна. Яг юм таван дуутай. Тэгээ тавлан дээр нэгэд видео клиптэй. Тэгээ тэдрийг нэг юм урт юу болгоцсон.
Оо.
Тэгээ бүр гээд it's such a trip.
Тийм тэнд яг тэгээд сонсож
байна. Аим шигтэй цаа. Гэж ирэмсэн ирэмсэн болж болоо цаа.
Оо тийм.
Тэснэ ингээд амар юу юм фейк юм том гиц мэдтэй.
Том өөр дүр гарах юм уу?
Одоо өөрөө штэ тэ. Тэгтээ ингээд юм yes ер нь бол тийм. Тэгээд тэр ингээд эмхтэй юу ингээд жирэмсэн гэдгсэн чи гинт ингээд айсас нэг гэдэг юм өнг өнгийн wax чи мэдгүй нэг тийм сони юм
амар концепттай
байна. Тэгжсэна ингээд нэг van дотор ингээд ай модон дотор заяа van ингээд балиар vanуд гэдэг нь шүү дээ цаг цагаа тэр дотор гин тэгээ give birth болж байгаа хгүй чи дотроос нэг юм юу гэдэг штэ нэг юм нимке капроно материал гэдэг штэ өнг өнгийн тэрийг ингээд өөрөөс татгаж гаргаж ирж марж ирээ бүр амар юм
за энийг байж байна очих шиг.
Тэгтээ амар гоё шүү.
За
тэгж байгаа амар л
зөв хүн шүү. Yes.
Одоо ер нь та нар одоо ямар дуунууд яг одоо
чамаас яг асуухчихлаа.
Оо тийм.
Of course. Cuz they чамаг л сонирхоод байна. Musical influencers тийм бас хуваалцъя. Music influencers бол дандаа чухал байдаг. Тэгээд бас нөгөө нэг recurring нэг асуулт өгөх байхгүй. Тэр нь болохоор яг ямар артист ч юм уу ямар дуу сонсоод ингээд чиний music taste бүр completely ингээд өөрчлөгдчихсэн бэ?
Чиний амьдралыг өөрчилсөн.
Хүчим чи ийм байж болт юм уу гэд нэг юм сонсоод гайхд нь штэ.
Тийм. Яг анхных бол миний бодлоор бол юу байсан баха? Nora Jones. Яг одоо анхны удаа яг юм жоохон юм soul. Тийм, soul footage, soul for.
Тийм, soul footage.
Амар өөртэй.
Тэгээд jazz. Тэгээд гэхдээ бас singer songwriter биш, яг ингээд нэх гоё юм. Тийм, soul for, тэ. Тэгээд хоолон сонсоод яг нөгөө анхны album байсан баха. Come away with me.
Yes.
Yes, till album of Bieber. Wow. Яг манай ахтай анхнуудаа сонсоод wow. Тэгээд яг гэвэл би өмнө never nearest like одоо биер 3 настаас хойш favorite band and stuff like that бүр team aware байсан баггүй юу. Тэгтээ миний favorite band жоохон сонин band байсан. Миний анхны.
Тэрнээс shame чиж зов нэж байхгүй шүү дээ.
Follow up question нь угаасаа
ахта
бас юу сонсдог
байсан. Oh my god, амар дуна сонсдог. За нэг юм юу хамтлаг байдаг за юм.
Амар гэдэг нь adult.
The Kelly family.
Оо, тэр чи бүр амар штэ.
Герман хамтлагтэй.
Тэр чи бүр амар үсттэй. Тэр үсттэй яадаг хамтлаг байсан бэ?
Тэгээ basically мэг folk music ахгүй юу?
Yeah, тэр баг relate чи
folk pop music тэт амар юм санаа.
Бүгдээрээ ингээ relate те ингээ.
Тийм, бүгд тийм бүгдээр урт үсттэй.
Тийм, цус.
Би бүр яг санаж байгаа ахгүй юу?
Vibe-тэй.
Би 3 настай те тэгээд бүр амар
obsessed. Чи үсэ герман дугаас алсан биз дээ.
Тийм.
Гэхдээ Монголд ч ихсэн алсан шүү дээ бүр.
Тэгсэн үү?
Амар алсаг.
Амар үсэн. Тэгээд
яг хуу ганц нэг
дуу. Таар баян гард үсэн тэгээд Воо гэж гайхаа.
Тийм, тэгэд би манай аауд энэ надад нэг 3 ви нөгөө ви ви VJ tape гэдэг лөө.
VHS
тийм касет надад яг music clip нүдтэй.
Йоо, надад бас байсан.
Тэгэд би зүгээр л заяа 3 настайдаа яг импчлэг байгаа заяа би ингээд ховцоосон ууц. Тэгээд тэрний клипийг үзээ тэгээд дуунуудын дуулаад өгмөг байхгүй штэ англи.
Харин тийм ээ.
Тэгээд I loved it тэгээд тэр яг миний анхны favorite band гэсэн заа ёо. Тэгээд цаашаа ер нь бол pop-оор тэгэл яваал. Гэхдээ аа бас яг миний хажууд бас гой гой одоо Pink Floyd, Харанг тэгээд нөгөө Нам тавс тэгээд тэдний бүр back then like
That's so cool.
Нөгөө
I love OG. How you went from like Pink Floyd Нам тавс to Nick Dorga.
In like one sentence. Yeah, it's the same. Тэгээд тэгтээ тэр нь бол pop-оор тэгээд амар яваал. Тэгээд back then бас нэм юу бас нэм одоо өнөөдөр нэм баг playlist-аар бас нэм complication CDs бодог гэсэн штэ.
Compilation.
I cannot speak. get with all the hits or something like that. Тийм юм тэгэл жоохон сонсоод. Тэгээд сүултээ жоохон album руу ингээл ороод Black Eyed Peas.
Mhm.
Fan байсан.
Yes.
Okay, Britney Spears, all those 90s people. Тэгэл дараа нь тэн Nora Jones аар тэгээ жоохон арай л уур замаар авт. Гэтэ ер нь бол
чинь нэрээ өөр орж
байгаа. Жоохон нүд нээсэн байх тийм.
2000 оны тэр чинь их үед шүү дээ.
Тийм, тийм.
Early teenage.
Yes. Тэгэл бас
2002 оны цомог хаа.
Тийм. Тэгэл бас ер нь бол миний how my music taste changed is very funny because it's also because of the boys I like crushed on. Тэрний дуунуудыг, туртаа дуунуудыг тэгэл би сонсоод.
Тэгээд
шинэ artist-нуудаа ингээл олоод.
Жишээ нь хийх юм байсан.
Тэр хүмүүсийн дуртат үгэн чи яаж болж ийцэн?
Гэхдээ тийм сонсоол нь штэ.
Капл
болохоор чи ингээл
тэр энэ тэгээ тийм тэгээ би өөрөө бас асуусан чи юу сонсдیں۔ Тэгэл би тэрэндээ бас уур дуртай болоол. Тийм тэгээ
тэгж айгүйх олон артист мэдчихв.
Тийм тийм тэгэл одоо нэг нь бол Linkin Park дээр дуртайсэн гэж санаж байна. Тэгэл би нэгс оо яа I like Linkin Park too ингээл яваалцаа юу. Тэгээ дараа
би чи жигнэсэл таалагдсан.
Тийм тийм жигнэсээ тэгээ бас
ойлгоо. Тийм амар тэгээ хүчээр.
Тэгээ. Дотор бүр Linkin Park үзье атсан. Тэгс.
Бальхийлээс юу Ed Sheeran бас одоо буцаад дургуй болцсон. Гэхдээ бас нэг 2-3 дуунууд тэгэл үлдсэн байхгүй юу тий.
Ed Sheeran is very recent though.
Хэмээ. Ой, ой, ой. Ого, ого, 10 жил баг болчихын хүү. Тэр нэг анхны цаг үед 18.
За, за, за.
Санжиго 18.
Нөхөр нь үзэж байгаа
шүү. Энэ чинь нэг бол энэ чинь нэг бол би баг юу ч
мэдэхгүй. Аа, мэдэхгүй юу. 10 жилийн өмнө л we are talking about like more than 10 years ago.
Yeah, I know he makes shitty songs but
одоо л тийм. Гэтэл яг анх it was like very
fresh. That's
it. Sorry. Hand me be team sense юм яваал. Гэтэл дараа нь тэгээд амин гой then I went like into D'Angelo. Тэгэл яг ингээд өөрөө яг туртаа хөгжимд яг ороо. Өөрийнхөө яг ороо тийм олж эхлээд өмнө дандаа өөр хүмүүсийн талаар яваад сүултээ тэгэл okay actually dig this. Тэгэл өөрөө жоохон explore хийгээл. Тэгээ SoundCloud юу нээр тусалсан надад. Одоо тусалсан
яг. Жин яг гоё тэр SoundCloud яг тэр
SoundCloud-ын era бүр амар. Яг хэнтийн би өөрөө яг тэр гоё area-д би бас
яг тэр artist-уудын нэг байсан шүү дээ. SoundCloud-д
гарч ирсэн. Yeah, actually yes. Тэгээд амар хурдан connect хийгээл like worldwide. Тэгээд I'm гой гой remix те yeah before that like би өмнө дандаа ингэж хэлдэг байсан байхгүй I hate remixes the originals always the best хэнтэн жоохон I only like originals
би бас тэгж явдаг байсан
байна yeah тийм л ах те ингэж энэ юу болгоо
одоо all you please remix
yes одоо тийм remix юм уу
жоохон trendy бас болчих те remixes because also of TikTok and whatever тийм гэхдээ яг SoundCloud дээрс бас ингэж remix бас амар юу болоод trendy болоод Тэг би бас ингээд сүйт ойлгоод what is a remix? Тэг чи бас нэг өмнө дандаа I'm a personal about this юм аа тийм тэгээд амар ойлгоод тэгээд wow ямар гоё юм тэгээд нэг дуугийг ушаад өөр болгоойлаа тэгээд Ухаашаа
над шиг найдаж байгаа юм байна. Яа амар цаг.
Тийм тэгээд ер нь бол тэр яг арай тэр new soul-ийн талаар яг ингээд орж ирээ. Tomish тэгээд өөр ямар Jordan Rakey internet save was тэр хоёрыг дуу артистны cover хийсэн штэ тэ
internet
би бүр бас оох
яа
анхны ego death album бүр би бүр зүгээр I don't know I'm obsessed as би ер нь бол нэг album дуртай болоход бүр амар obsessed болдог тэгээд би бүр бараг сар мар 2 сар сонсоол тэгээд салчих
бүгдийг ингэж мэдчихэж байгаа
шээ тэгээд бүр дараа нь Kings of Convenience and stuff жоохон орой олсон Яг to be honest, танаар ам жоохон эрт мэрцдэг.
Жоохон эрт. Гэхдээ тэр чинь нэг л нөгөө радио маягаас л болж байгаа. Тэгээд өөртөө яхаа хөөрхий байглаараа тэгж байгаа. Болох л байсан л.
Тийм.
Yeah.
Okay, Tronada.
Тэг байглаараа явахаар агүй оройтч болдго юм аа. Ер нь
зарим юм их тий. Ухчих
яах. Энэ ух тий. Тэгтээ таньсай ковид болоод Би өмнө дандаа ингээд шин дуунууд ингээд өөрөө бас ингээд хайдаг байсан амар туртай байсан яг бүр хобби чийчихсэн шүү дээ тийм. Гэхдээ яг ковид болсон чинь бүр ерөөсөө тийм хүсэл байхгүй. Тэгээ би амар сонир баг 2 жил ерөөсө шинэ артист хайх хүсэл байхгүйсэн. I only went back to all the albums I knew. I'm uncomfortable мэдрэмж авах гад. Тэгтэг мэдрэмж I'm secure. Амар сонир яг тийм юм болсон шүү. Тэгээ би буцаад Channel Orange and Frank Ocean руу яваал. And like тэ нөгөө хин гэсэн бэлээ бас D'Angelo and Brown Sugar тэгээд Kings of Convenience нэ бас
ахын цамаг
анхны тэгэл шүү дээ. Яа юм би бас амарчлаа. Something boys. Тэгэл бас Rihanna Umbrella гэх үү тэр нэг good girls gone bad.
Бүр анхныхан нөө. Хүү тэр нэг ногоон уцтаж яадаг туулээ. Нөгөө анх гарч ирдэг.
Аа.
Клиптэй.
Ингээлдэг. Тин.
Анхныхан debut баг.
Umbrella гэх үү юм
уу? Бүр өмнө.
Яг нэг юм гарч ирж ирсэн тий.
Тийм. Pandas.
Тэгээд бас Ponder Replay. Please don't stop the
You're
music.
You're not Rihanna game. Тийм.
Shut up and drive.
Yes. Тэр хэсэг дээр би Rihanna game бас Rihanna та уулцсан шүү дээ.
Oh.
Yes. Германд ирээд autograph session хийгээд тэгээ би тэнд дээр очоод тэр амар таарахтай тэгээд ингээд
What she smell like.
She was so cute. Зэл заяа тэгээд ингээд
гоё нэртэй баг тэг.
За ямар нэртэй тэгээд би өөрийнх нь нэрээ хөрх spell хийгээл тэгээл ингээд
бүр spell хийж.
Yeah, so we had like a little talk.
Spell хийсэн үү?
Юу CD-ийн дээр зурсан юм юу?
Тийм, CD тэгээ бага. Yeah, that was nice. Яг тэр good girl. Эсвэл R rated was нэг юм аван байгаа whatever. Тийм, тэгээд yeah. I met him.
And who?
Zac Efron.
Аа.
Wow, what? Good view.
Чи нөгөө нэг high school musical.
High school musical би бас fan эс
шүү.
Би тэрийг яг үзээгүй. Мэдгүй.
Амар гоё.
Амар юу харагдгүй юу ингэж нэг юм.
Үгүй яасан штэ.
Амар зү юм боо шүү одоо.
Yeah.
I like him very much.
Амар statement.
Yes.
Яа тээ би сайхан дуртай болсон ч тийм.
Мишэн болсон шиг үү?
Тэд бандгийн киног үзсэн биз дээ. Тэд бандгийн. Би
үзээгүй гэдэгт тоолж
байна. Миний үнийн тоолж байгаа гэдэг нь үзэж байгаа.
Би 17 again premiere дээр яваад. Тэг би угаасаа цаанаасаа жоохон юм fan girl заа ёо. Ер нь бол амар fan girl
байсан.
Тэг өмнө бүр obsessed fan girl байсан. Тэг би Zac Efron-ийн premiere яваад 2 найзтай баг 8 цаг хүлээгээл.
Чи neighbors үзэж байгаа гэж юу? Нэр ингэ set your neighbors.
Yes, yes, yes.
I mean, чи туслах нэг сайн
юм. Still like he was pretty prominent character in there.
Битгүй. Нэг л. Аа. Гэхдээ тэр амар сонин те хүнийг ингээд нэг хүнийг хүн гурван хүн шал өөрөөр харж чаддаг.
Тийм.
Which is very cool, I think. Би бол бүр ингээд
огт. Zac Efron руу оруулах би ч юм нэг юм хэлж хөө. Netflix дээр.
Яа,
оруулах. Яа, оруу. Зөв. Айгу хэрэгтэй нөгөө мэдээлэл өгдөг тийм юм байхгүй юу? Нөхөр докюментари хийсэн байхгүй series. So Down to Earth гэж нэртэй. So дэлхийн даяар аялаад энэ улс яг юуг ингэ хийгээд энэ улс ингэ амжилттай яваад байна гэдгийг ингэ жоохон судалж ингэ хайж мааж discover хийдэг. Тэр series амар гоё series байхгүй. So тэрийг үзчихээд би Zac Efron okay he's like
Айго намхан.
Homeboy.
Бүр өмнө надаас намхан байсан шүү.
Tiny man
who is like тэгэл ингээд анхны удаа ингээд би ингээд premiere явцсан заяа. Тэгээ бүгдээрээ postaтэй. So he can sign it. Би юу авчирсан гэж юм дөрүүлч notebook in sense. Because I didn't know what to bring this thing чичгэ. Тэгэл би ингээд хэ гэсэн чи надруу хараад өнгөрөөл постер сайн хийсэн шүү дээ. Гэтэхдээ ойлгон шүү дээ би ийм жижигэн цаас авчирсан.
Тэр тийс ман чамтай юу яриад ингээд те.
Ямар
кьют юм бэ?
Шар цаас авчирсан ингээд. За зурулт гал.
Юутэй жоо глютэй.
Наадаг цаас авчирсан. Тэнтэй гарын зурулт.
Гүттэй тэх юм бол тэр их ч ингээд гоё ингээд үргэлж бидэд авч явах байхгүй юм жижиг.
Йоо чигшэг яа авир тэнэг ёо. Ерөөсө бодоогүй те манай найз бүгд тэр аймаг.
Тийм наадаг харин шар юм постэд гэж бодохгүй.
I think that's cute. Надаас тийм юм дээр гарын хэсэг авъя гэвэл надаа you're gonna keep it with you all at all times hung.
Тийм үү? Wouldn't you think that
wallet
must What's up with that girl? Яа л чигт цаас. Бид амар юм сайн болгоо хайд.
Like bro, I have a Sharpie. Like how do I sign?
Зүрх зур ядраад.
Яа, хэрэг хэнтэн ивээ гэж.
Залмастер нэг цаасаас бүдүүн залмастер. Зүгээр. Тэгэхэр чи яаж?
За, ажиллаа.
Тийм байсан.
Тэр нь хэд нас тахт нь вэ?
Чаахан байсан шүү дээ. Бас 13 мөн, 14 мөн.
Тэгвэл юу, яг чи нөгөө Германд үргэлж Берлиндээс нь уу?
Yes, төрсэн.
Тэнд ингээд Монгол хүн гэхдээ ингээд Германд үсэх ямар байсан бэ? Like how was your
actually how? Quite fine. Одоо Берлин ер нь бол би нэг юм амар сүртэй racism issue-тэй байгаагүй одоо яг өсөктөө тэгээд тийм гайгүй байсан ш. Тэгтээ би яагаад мэдэхгүй дандаа өөрийнхөө Монгол гэхтэй гэж боддог явж байсан. Бас Монгол паспорттэй.
Монгол first then German гэдэг.
Тийм. Тэгтээ манай найз одоо энэ ч байдаг найзууд намайг шоолцог гэсэн байхгүй юу? Чи бол банаан гаднаас ялаа утгатар цаа.
What?
Тэ би тэрийг анх сонсдог бүр амар гомдоод уйлаа.
Хитгэн өстө хүмүүс тийж ярьж
байгаа.
Гүү, наа чинь бол амар үнэн.
Яа яа.
Үнэн.
It's kind of true.
Хүмүүс олон тийж ярьдаг.
Үгүй ээ.
Зүгээр анх удаасан сонс.
I'm not sure if that's even like a thing. Зүгээр яг би тэрийг амар санаж байгаа байхгүй юу? Тэгэл би ингээд тэрийг амар гүнзгий аваад би өөртөө би монгол шүү.
Actually very realistic sound.
Тий. Тэгэл герман байдаг одоо хүмүүс бүр ингээд надаас асуудаг байхгүй. Чи энэ төрсэн бол ягаад чам герман пасс байхгүй байгаа? Чи герман шүү дээ. Яг your mother tongue герман биш үү? Чи энэ өссөн соо. Тий, kind of тий. Тэгэл би ингээд мэдгүй тэгэл ээж аа зүгээр тэгэл ингээд болох. Тий. Тэгэл 18 хүрсэн чинь тэгэл надаа юу болсон байхгүй. Тий. Герман эсвэл монгол. Тэгсэн чинь тэгэл ээж аавтай нэг 2 минут ярьсан л баг. Тэгэл аав зүгэл. Маа тэгэл монгол байна үстэй те. Because you are Mongolian. Тэгс би зүгээр ингээд тэр амар юм identity гар юу талаар хараад тэгэл монгол үлдсэн шүү дээ.
А тийм
үү. Уг нь бол
тэгээ одоо визээр
нь. Өөрөөр тэгтээ independent юу л хязгааргүй. Виз.
Тэгтээ permanent.
Тийм. And there is actually not like a very big difference. Тэгээд баг benefit авахгүй юу? Одоо яг бид нар бас ингээд яг гадаад хүмүүс ажил мэндэлээр бас
хайр. Даатгал матгал авах нүстэй.
Yes.
Эрүүл мэндийн
үйлчилгээ. Тэгээд бүгдийг нь авах. I have every you баг disadvantage нэг амар сүртэй байхгүй зөвхөн тэр нөгөө аялын майлыг юм бол яг гард ирдэг.
Виз авах нь гэж юу?
Тий.
Европт бол хамаагүй үстэй.
Тий. Европт хамаагүй. Тий. Одоо тэгтээ
London the UK.
Окей, окей. UK бол виз авах.
Аа.
Тийм.
UK-ийн бусад газар. Англиас бусад газар.
Бараг авахгүй. Би авахгүй. Авах хэрэггүй. Тийм. Юу нь Union дотор.
Тийм тийм.
Йоо, альч болно.
Визгүй.
EU Union. Йоо, хэцүү. Тийм. Тийм. Гэтэ би одоо герман болох юм уу гэж бодоод энэ л таа. Угаасаа би Монгол.
Тэгэл ямар
хамаатай. Just so I can travel.
Yes, please.
Тэгэл дараа нь л цаад
Монголч
Монгол улсын үүс юм. Тэгээ бас одоо Монголч виз авах бас гайгүй амархан болсон байл шүү.
Аа.
Тийм
баг шүү.
Мэдхгүй тэгэл харээ тэгэл it's like not my priority.
Монгол паспорттой байж иж болд юм лээ.
Яа.
Тэгээ хүмүүс давхар ингээд сонгуулж муулал ингээд бич.
Тийм үү? Тэгэхээр энэ жоохон юу юм биш үү? Энэ жоохон юм.
Yeah.
Secret stuff юм биш үү?
Тэгээ. Immigration хүмүүс.
Тийм үү? Яа, юу нэг
Immigration хүмүүс энэ подкастыг үздэг гэж би жоон бодлоо.
Яг нэг хүн үздэг юм яа.
Сонслоод нэг Immigration-ийн нэг айл.
Тийм, тэгээ shot. Who is that guy? We have to go get him. Тэгээ уу одоо Монгол талаар болохгүй байхгүй юу? Герман хань герман талаар болох байхгүй юу? Хоёр паспорттай байж болно. Монгол талаар болохгүй.
Тийм. За тэгээд ер нь 9 сар хүртэл байна гэсэн тий.
Okay,
that's great news. Тэгээд ер нь what are you looking forward to? Одоо ингээд тоолдоо хичлээ.
Тийм.
Одоо уусч хамрах байх.
Тэгээд
бас юу хийх гэж байна? Явын явтлаа ер нь жоох юм. Мм. Арсна.
Дуу муу хийх бодлоо.
Yes. Ер нь бол дуу шүн дуу хийх гээд ирсэн. Яг үндэ. Надаа бас хитэн дэмо байгаа. Бүгд навчирсан. Тэгээд зөв хүмүүс олоод тэгээд бас бодхоотой хитэн шүн дуу нь тиймэр энэ амжих нь яг нь харъя. Шаруул бодхоо чиг шиг. Уулцаг байгаа.
Оо тийм үү.
Тийм уулцаг байгаа. Тэгээд бас жоохон хөдөө мөдөө явах хэрэгтэй байх. Хүүхд авчирсан учраас. Гэтэ надаа яг яагаад мэдгүй яг сонирхол өөрөө л одоо хөдөө явах сонирхол яг яагаад мэдгүй байхгүй яг хөгжим хийх гэдэг би тэндээ бүр амар орсон байгаа.
Өөрөөр зорилохоор ирсэн.
Тийм, тэгээд хитэн гой гой project-нууд гарч ирсэн байгаа. Бас clip map хийх бас тийм юм байгаа.
Чи статик юм дүү.
Аа,
ганц үг сурцсан.
Сар, ёо саруулын нөгөө дуу
байдаг.
Сараа сая ирсэн.
Тийм нэг юм байна.
Тэгээд штат кент ер нь тийштэй Берлин амьдардаг хүн тэгээд штат кент штэ тий. Үгүй мэдхгүй би бол ер нь хөгжим гэж жоохон бодоол яваад.
Тэгвэл амар гоё юм.
Тий, and I want to like perform more. Тэгээд харъя тэгээд тэгэхээр нэг чи тэгэхээр нэг ивент хийчих юм бол тэгэл дуулна.
Оо. За you heard it here.
How disappointing was you be when you first came?
Йоо. Хэнтэй тэр бас нэрээ бас юу штэ. Яа яа, it's actually a good question.
5 жил ирээгүй үгүй.
5 жил ирээгүй. Тэгээ өмнө би яг жоохон хүүхдтэй дандаа ирсэн учраас нэг юу яг юу болоод байгааг нэг ойлгоогүй. Тэгээ өмнө өөр бас хүүхдтэйсэн. So actually like энэ яг анхны удаа жоохон adult маягаар ингээл UB одоо харж байгаа
байхгүй. Яг mature нүдээр харж
байгаа. Йоо, тэгээд анхны одоо баг 5 өдөр амар overwhelming надад айгүй хэцүү байсан. Тэгэл ингээл ингээд буусан чинь ингээд зам мам яг ийм байдаг гэж би марцсан.
Тэгээд юу worse болцтой.
Үнэр чигшг. Тэгээд ингээд одоо тэгээд бүхэн ингээд халтар тэг зүгэл ингээд асуулт ингээд харж байгаа байхгүй. Тэгээд би шууд ингээд амар буцаад
бүх юм дуусаагүй.
Тийм, тэг яагаад мэдгүй би амар өвдлөө тэгээд буцаад ёо ана одоо окей, вау, damn, how ингээд зүгэл бодоол яваа. Би амар privilege тема ингээл дотор ингээл бодоол яана тэгээ би зөвхөн 100 нэрдэг хүн үүл ямар яд юм мэдхгүй заяо I don't think I even know like the worst part тэгээд одоо 100 нэрхээ ингээл бодоод ах чинь үүл бүр амар тэгээ би зүгүүд амар тэгэхээр deep respect зүгэл ингээл мэдрээд энэ чинь амьдарч байгаа хүмүүс зүгэл wow гэсэн чинь бас энэ чинь ер нь бол амьдрал бас яаж явдгийг гэж бас айгүй хурдан ойлгоод одоо би одоо жоохон надаа герма юу одоо
Суучин штэ угаас чи тэнд амьдарч байгаа юм чи.
Тийм
сэтгэлгээ.
Тийм. So I'm someone who plans ахгүй юу. Гэсэн чинь энэ чинь ирсэн чинь зүгэл би шууд юу амар ойлгоод окей чи ерөөсө план хийж болохгүй юм байна. Зүгэл ингээд
on that note би хэлж болох уу? Би ингээд би бас амар план ингээд хийдэг. Тэс чи энэ хүн зүгээр ингээд 30 минутын өмнө залхснаа ингээд. Юу лээ?
Хоошлолч болох уу гэсэн.
Харин тиймээ.
Би 2 цагийн өмнө бичсэн байсан байхгүй юу? Наа чи мессеж хараагүй байсан.
Тийм. Дэлсэн ч гэсэн. Тэгээ өглөө асуусан биш үү? Өнөөдөр өглөө асуусан биш үү?
Тийм би өглөө асуусан.
Өглөө асуу бай responsible.
No cuz cuz нэмэн орох хэвсэн. Shout out to нэмэн. Тэг би нэмэн угаасаа за манай охин угаасаа шүндөө харчих واخ гэж бодоод би өөр хүн ерөөсөй хаагагүйсэн байхгүй юу? Тэгээд угаасаа originally гурлаа тохирцсан мэсэн штэ. Нэмэн лхаа маань. Хайрт найз тэгээд сайхан гурлаас амар гоё бай гэдгсэн чинь тэгсэн байхгүй юу? Гэтэ би өглөө босонгуута эн асуудлаа шийдэх гэж хичээсэн байхгүй юу?
Орсон хүнийх нь байж байгаа царай гэдэг.
I mean. Гэхдээ тэгээд ер нь л тийм миний буруу. Гэтэ нөгөө цаа чинь би явсны мэдээгүйсэн.
Яа яа. Тий. Anyway, тэгээд ер нь бол тэгээд за энэ цагта уулцсан юм уулцъя гэж ингээд. Тэгээд би ингээд яг цагта очих байхгүй юу? Тэсн чи хинч байхгүй тэгээ бараг 40 минут дараа юм уу?
Чамд дандаа орой цаг хэлж явах хэрэгтэй юм шиг үн тэ найзууд.
Гүй тэгээд би уурын сүултээ ойлгоод окей. One means like
130, 140.
Тэгтээ би ингээд хичээж байгаа байхгүй ингээд жоохон цаа одоохон өнөөдөр жоохон орой гарыг I will come late гэсэн чи нэг өдөр би бас нэгээс уулзах гэсэн чи би 1:10 ирсэн чи гэж.
Яа наа
энэ
юу ч хамаагүй л дээ. Юу ч хамаа байхгүй.
Цаа жоохон сонио. Тэгээ яг ингээд хүлээж байгаа хүн нь чи байхаараа юм муухай байдаг байхгүй.
Яа яа. Тэгээд хамгийн гол нь хүүхдтэй. Хүүхдтэй яг ингээд өөр хүнд өгчөө тэрийг ингээд бас organize хийгээд тэгээд ингээд цагдаа яг очсон чинь хинж байхгүй тэгээд би ингээд оо. Damn.
Айно.
But yeah. It's okay. It's life. Тэгээ би юу ч
тэр намуунаа хүлээлгэсэн хүмүүс.
Аа чигшэг үгүй. It's okay. But it's not only friends. It's also family. Ой май ингл. Тийм дээ. Тийм. Тэгтээ
it's everyone.
Би айгүй хурдан ойлгоод тэгээ ерөөсө I'm just I have to get like used to this lifestyle, not people getting used to mine. Тэгээ it's okay. Тэгэл тэгэл явжлээ.
9 сар гис чи мөрөө амар. Хаянга нөхөр болцтой.
It's a long journey.
Хэнтий
юу? Event мөн цохон байгуулад за намуна чи тэтэс тайлан дээр гараа штэ гис чи. Юу яриад байгаа вэ? Би гэртээ байна штэ.
Хэнтий.
Ой, өнөөдөр болчих вэ?
Ноо мараа шийчихдээ.
Хэнтий
юу? Event мараа шүртэй
хайшлах. Чам хүлээг хүмүүс хүлээгээд байна. Мэд чи өнөөдөр худлаа болчих.
Хэлцинте ёо it's okay guys мараш хийчих юм мараш л ёо
мараш нус
чи маргааш л чадах юм байна
ever since өнөөдөр болохгүй мараш болно
яа
тэгвэл угаасаа амар олон зүйлд ингээл угаасаа гэтээ хүн амар ингээд тасан цогцчих
тийм тэгээд хамгийн гол нь надаа яг юу гой байгаа гэхээр бол the people
а
Ам гой.
Хошод өөр төр үл. Аа.
Оо за баярлаа.
Баярц. Тэгээ. Юу нэг амар warm, амар open. Ингээд яраалтай ч гэж. Тэгээд ингээд аа мэдгүй тий би бас миний монгол хэл бас гайгүй болцоод шээс. Би бас жоохон чөлөөд байж чадна. Өмнө бас тийм байгаагүй шүү дээ. Тэгэл би жоохон гацаа тэгээд англиар амар хурдан ярьдаг байсан. Одоо ингээд бас монголоор яриад бас өөрийнхөө одоо character бас жоохон үзүүлж чадчихсан бас амар баяртай байгаа.
Тэр амар чухал
тий. Тийм тэгээд одоо миний joke mogo бас жоохон гарч ирж байгаа байхгүй юу? Хөөе би бас аясан. Би монголоор жоохон муу бичдэг байхгүй юу? Тэгтээ гайг болсон.
За хөөрхөн штеп.
Тийм жоохон funny. Тэгсэн чинь сая үе the guitarist from my band.
Үе. Shout out to Үе.
Shout out to Үе. Сая ясан байхгүй юу? Өчтөр яг бас юм бэлдээдсэн чинь бид ер хоол идээд тэгээд амар том салаад аваа. Тэгээд би яана барахгүй наа. Maybe he wants to eat it. Тэгээд бичээд hey чи юм итгэхөө салаад үлдсэн байнг гэж би бичсэн гэж бодоод. Тэгсэн чинь бүр дараа нь бид нэр доор ингээд дуулаадсэн чинь мессеж онгоолоод хүүшээ чи над руу юу бичсэн байна гэсэн чинь би аа энэ салаатыг нэг үлдсэн гэж бичсэн. Чи над руу юу бичсэн биш дээ. Юм итгэхөө салаад үйлцсэн байна гэж бичсэн. Чи үйлцсэн гэж бичсэн. Тэгээд чи салаад үйлцсэн анх чи би үгүй үйлцсэн ч гэсэн.
Үйлцсэн.
Үйлцсэн. Тэгээд өөрөө бас амар энийгэл окей энэ бол тэгэхэд гоё мим болцсон. Гоё сланг болцсон. Одоо хоол үлтгэхээ за энэ юу энэ фрайс үйлцсэн байна гэж
хэлсэн. Үйлч байгаа байхгүй те үйлцсэн дууссан гоо наа. Хайрлан
амар гоё.
Амар deep ингээд те утга учиртай үгүй шүү.
Тэгээд үйлцсэн байх гэж амар гоё мессеж байгаа цаа ёо. Энд ийм жижигэн funny алдаа байгаа байгаа.
Амар хөөрхөн.
Тий, тий, тий.
Чи англиар бас айгаа гоё ярьдаг. Нэрээ бүр it's so cute бүр гээд гайхаад ёо.
Герман
айлтгаар. Тий, нэг юм амар нэг тийм
I don't know.
Би намуна дээр хэлчихсэн нөгөө. Манай нэг найз бас Берлин төрөөг өссөн бохгүй. Масараа одоо Германд байдаг. Гү гү гү.
А цаач аа anyway.
Тэр тий. Манай найз байдаг. Тэгээд сая бас ирээд уулцсан чинь аялах нь яг намаа ашигтай. Эрэхтэй юм шттэ.
Оо тийм үү?
Аялах нь үр яг намаа ашиг ярьдагтэй.
Гэтэ яг юм бас герман биш байгаад тэ because
тийм тийм. Зүрхсэл нь монгол уухгүй.
Аха.
Тэгэл
англиар ярихтаа нэг юм german accent биш. Нэг юм намуна accent.
Берлин ахгүй юу? Энэ хүмүүс.
Тийм баг.
Berlin accent гэж хэлээд байгаа. Тэр үүдээ. Үүдээ. Үүдээ бас танилцаад бас миний тоглолтын дээр ирээд бас яг хэлсэн байхгүй юу? Чиний акцент бүр яг Berlin accent ингэж ингээд бүх одоо германд амьдарч байгаа хүмүүс бүгд яг ингэж англиар ярьдаг.
Тийм. Манай найз яг бас англиар ярих та ингэж юм.
Damn. So funny. I don't know. Like I'm trying to hide my German accent, but it's not easy.
Тэгээд нөгөө хин Магнолиантай нэг дуу байсан шүү дээ. Тэр is it recording?
We will.
Okay, nice.
Тийм.
Тэр дуурах юм байна.
Тэр дуу өвөгийн дуу.
Өвөгийн дуу. Oh my god.
Тэгээд тэр өвөгийн дуу I'm so excited about this.
Тэр record хийж чадаагүй юу те?
Окоо.
Чи монголоор бүр амар гоё дуулд юм лээ. Гэхдээ ингээд угаасаа нөгөө нэг хэлийг мэдгүй ч гэсэн хүмүүс ингээд дууд дуулахтаа ингээд дагаад ингээд ямар ч ингээд асуудалгүй дуулчихдээ шүү дээ. Гэхдээ нөгөө ярьж байгаа болохоор ямар ч акцентгүй ямар ч бүр ингээд
perfect. Thank you. Бүр нэрээсээ it took me 7 years ч гэх шиг ёо.
Really?
Үгүй нэрэсэн штэ. Одоо
Монгол
хэл үгүй Монгол хэл.
Монгол дууг.
Хэнти үгүй Tentin to have my Mongolian level to that level ахгүй so I can sing now.
Get the pronunciation right.
Тий. Өмнө болохгүй байсан байхгүй би бүр бүр анх бас like I don't know яг ингээл анх хөгжим хийхдээ чойжо бас над чойжо тэ дуучин чойжо he wanted also to make a song with me бас монголоор ерөөс болохгүй байсан байхгүй миний монгол одоо very very bad байхгүй тий одоо ингээд яг цаг нэрцсэн байгаа юм шиг одоо монголоо бас уул бэлэн болсон би өөрөө бас амар сонирголж байгаа бас нэг өдөр сонирголтой байгаа тэгээ нэг өдөр бас монголоор нэг дуу бичин гэж бодож байна. It's going to be interesting. Чигшг. Хай.
Чиний үгний
чигшг.
Чиний яг үгний сонголтууд бүр амар сонирхолтой орж ирэх байна. Тэр чинь нөгөө албаар биш ингээд чи бодож байгаа л юм. Би нэг энэ танаа
хинэр шиг зинхэр. Чи бол тингэр шиг зинхэр нүдтэй.
Би бүр ихэд чи тингэр шиг.
Яна. I don't know.
Үгүй хайр хөөрхөн байх аа.
Тийм. Би харин яагаад мэдэхгүй. Одоо надад бас герман хэл бас байгаа шүү дээ. Тэгээд самаа.
Германаар юусан орж ирдэггүй юу?
Хам
or
одоо харин ер нь жоохон үздэг юм уу гэж бодож байна. Одоо бас одоо сарагийн дуунууд бас сонсохоор.
Үгүй харин гоё юм билээ.
Дуунууд нь бас сонсохоор
гайхалтай.
Аа бас германаар дуулж байгаа шүү дээ, тий.
Тийм.
Байгаа шүү дээ дуунууд. Тэгээд би сонсохоо ингээд
вау санагдсан.
Hunting is really nice.
Амар тийм герман хэлийг бас тэгж төсөөлөггүй байсан мөлий. Тэгээд Сара тийм эсэ шин.
Сарул бас нэг
Сарул бүр үнэхээр lovely.
Германаар хэм бас дуулдаг and she's really good. Яг ингээл бас нөх нөх гоё singer songwriter-ийн мэтрэмж шиг ингээл нэг гоё авчиждаг гоё. It's really good. Hunting тэгэл Германаар бас
амар их юм ингээл хэлж байгаа юм байна. Тэгээд угаасаа нөө Монгол яг чи угаасаа өөрөө Монгол ингээд их орно гэж айгүйх мэдэрч ядаг гэсэн штэ тий ингээд нэг юм restart маяг юм болж байгаа хте. Like next chapter
яг тий яг юм next chapter мэдрэмж яг тийм байна. Яг юм transition.
Амжилт хүсье.
Баярлалаа. On that note хэдүүлээ подкастаа ингээд өндөрлүүлъя. Тэгээд манай нэг юм уламжлал байдаг амийн төсөлт нь подкаст сонслоо гэж хэлдэг байхгүй юу? Энд чи хэлчих. Тэгээ германаар, англиар, тэгээ монголоор.
Юу хэлэх гээ нэ?
Хамтдаа подкаст сонслоо.
Окей.
Тэгээ зачнаараа хэлүүлчихмээр
хамтдаа подкаст сонслоо.
За сонслоогийн хамт хэлээ.
Аа. Оборо.
Хамтдаа подкаст
сонслоо.
За одоо германаар чи ганцар.
What? Атаа угаагүй яг л сонслоо means like different I have to use like different grammatic.
You just heard a podcast.
Эти wir haben einen podcast gehört.
Оо, яг сонсож
байна. За за баярлаа намунаа. Тэгээд co-host Marta баярлаа. Хамт ирсэн бүх хүмүүстээ баярлаа. Тэгээд утгагүй нэрээ ивентээр уулзсан шүү. Тэгээд хипхоп сонслоо гэдэг ивент хийн 8 сарын сэдвээ хипхоп сэдвээр зарлах болно. Бас нэг өөр ивент хийгээд намунаг бас
дуул болно.
Хипхоп сонслоо дээр ч гэсэн ер нь намунаг боллоо. За, ингээд баярлалаа.
never felt so close to us, so that I just met. Can't understand that natural bond that we have. We just let it go, go. When mornings don't exist, where our heartbeats keep this watery flow, so we can hold it like bubbles in the air.